Areena.
Antti Ahlströmillä oli talonpoikaistausta. Hän oli itse oppinut liikemies, toki pari vuotta oli opiskellut alkeiskoulussa. Ja maanviljelyksen ohella hän osti ja myi puutavaraa. Jalostustapana oli vaatimattomasti käsisahaus. Hän sitten innostui merenkulusta, hankki aluksi kaljaasin ja yhdessä veljensä kanssa kuunarin. Ja tärkeimmäksi tulonlähteeksi muodostui varustamotoiminta. Mutta sitten hieman yli nelikymppisenä hän osti Normarkun rautaruukin ja melkein välittömästi myös Euran kauttaan rautaruukin. Tuolloin eli 1870-luvulla rautaruukit eivät enää olleet kovin hyvin kannattavia, eivät olleet mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Niin ostiko Antti Ahlström ruukit vain siksi, että sai halvalla vai liittyykö ostoihin joku järkevä syy?
Kyllä niihin liittyy hyvinkin järkevä syy. Saattoi hän halvallakin saada ja neuvotteli tietysti hinnat sopiviksi omalta kantilta, mutta kyllä se perusajatus oli, että hän näki, että metsäteollisuus oli se nouseva ala, nimenomaan sahat, ja näillä ruukeilla oli sitten polttoainesyistä isot metsäomistukset aikanaan, ja niitä hän nimenomaan tavoitteli näillä ostoilla. Ja niiden arvoa ei kovin moni vielä silloin Suomessa nähnyt. Antti näki, ja siinä mielessä että nämä oli oikein ajoitettuja ja varmasti oikein hinnoiteltujakin metsäkauppoja loppujen lopuksi, vaikka ruukit tuli siinä sitten sivussa ikään kuin.
Niin, että siinä samaan aikaan niin metsillä oli ihan semmoinen niin sanotusti oikea arvo, mutta Antti Ahlström tajusi, että tulevaisuudessa se arvo nousee todella paljon.
Täsmälleen näin. Hän ymmärsi sen, että nämä ruukit edelleenkin siis rouskutti rahaa kyllä vielä tästä eteenpäin, vaikka olikin laskevaa teollisuuden alaa kilpailun kovenemisen myötä, mutta tämä metsäteollisuus oli taas nousevaa ja nämä kaksi ristes aika mukavasti sitten siinä hänen ajattelussaan ja näinhän siinä nimenomaan sitten kävikin, että hänellä oli selvä visio siitä ja näkemys, että sahat oli se tulevaisuuden ala ja ruukit laskeva, mutta edelleenkin kannattava jonkin aikaa.
Voin myös nähdä sen niin, että metsää kuitenkin ehkä yleisesti siihen aikaan aliarvostettiin, että sitähän nyt kuitenkin käytettiin lähinnä kaskeamiseen ja polttopuihin ja tämän tyyppisiin. Antti oli siinä mielessä edelläkävijä, että hän tosiaan näki tämän arvon, mutta hän sai sitä vielä. Hän osti niinä vuosikymmeninä, kun hän osti niitä eniten, niin ne oli vielä pääosin, ne on siis hinnoissa, että ne oli varsin kohtuullisia ja metsänomistajat eivät välttämättä ole tietoisia, että hetkinen valtava teollistuminen käynnissä Euroopassa, varsinkin Englanti vetää valtavasti. Ja Antti tietysti tiesi tämän kaiken jo aika hyvin ja se oli se hänen näkemyksensä perusta, tavallaan tiedollinen perusta, että kaikki on lähtenyt valtavalla vauhdilla käyntiin ja tällä metsäomaisuudella tulee olemaan ihan toisenlainen arvo tulevaisuudessa. Ja ehkä vielä sanoisin sen, että nämä ruukit oli myös siinä mielessä kiinnostava kohde, koska nehän useinkaan ei toiminut kauhean hyvin. Siellä monet oli vaikeuksissa, joten hän sai ne kohtuulliseen hintaan, mutta samallahan se myös petasi sitä tulevaisuutta, jos sitten alettiin jossain vaiheessa siirtymään siitä sahauksesta jalostetumpiin muotoihin, kuituprosesseihin, selluun ja paperin sitten myöhemmin, mutta tavallaan ne toimi tänä perustana, josta kauttua, josta mainittiin, oli erinomainen esimerkki. Että sinnehän syntyi myöhemmin sitten Ahlströmin ensimmäinen paperitehdas.
Hmm. Tänään puhutaan Ahlströmeistä ja äsken äänessä oli professori Markku Vilenius, Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toinen vieras on filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala. Sakari Siltala, olette kirjoittanut Ahlströmin suvun ja yrityksen historiasta kirjan Korkea peli, teollisuustitaani. Walter Ahlströmin elämä. Ja kun sitä lukee, niin tulee mieleen, että kun nykypäivänä korostetaan sitä, että pitää keskittyä ydinliiketoimintaan ja myydä pois kaikki rönsyt, niin Antti Ahlströmillä oli laivoja, ruukkeja, sahoja. Miksi näin?
Joo, kirja tosiaan käsittelee Ahlströmin sukua, mutta erityisesti Walter Ahlströmiä, eli Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin vanhinta poikaa, joka syntyi 1875, josta tuli sitten tämän Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin rakentaman sukuyhtiön jatkaja ja pääomistaja, pääjohtaja. Hieman myöhemmin tämä monialaisuus oli Antti Ahlströmin aikaansaannosta ja tavallaan aika luontevaa. Eihän silloin vielä kukaan eikä vielä pitkään aikaan edes kuuluttanut sitä, että olisi pitänyt fokusoida ja karsia rönsyjä, vaan nimenomaan tämä kauppahuoneiden malli, joka silloin 1800-luvun puolivälin tienoilla oli vielä voimissaan, niin sehän nimenomaan oli sellainen malli, jossa sitten harrastettiin vähän sitä sun tätä sen laivanvarustuksen ohella. Ja sieltä Anttikin, joka nyt ehkä voidaan laskea kuitenkin ensimmäiseksi tämmöisiksi puhtaiksi sahakapitalisteiksi, sitten myöhemmin siihen hän siirtyi sitten, mutta hänellä tosiaan oli laivanvarustusta ensin ja paljon muutakin, mutta kuitenkin siirtyi sitten seuraavin vuosikymmeninä aika lailla sahateollisuuteen sitten. Se oli se pääbisnes ilmi selvästi sitten 1880, etenkin 1890-luvulle tultaessa.
Mutta silloin, kun Antti Ahlström oli mukana tässä sahabisneksessä, niin Suomessahan oli useita satoja sahoja, niin miksi juuri hän pärjäsi siinä sahaliiketoiminnassa, Markku Vilenius?
Mä luulen, että se suurin syy oli se, että Antilla oli ymmärrys sen, niin kuin sen tänä päivänä sanotaan arvoketjun kokonaisuudessa. Hän oli aloittanut laivanvarustajana, ja mitä se tarkoitti? Hän tiesi, että mitä rahtaus maksoi, minne ne oikein meni, minkälaisia komplikaatioita näissä vieneissä oli ja mitkä oli oikeita paikkoja viedä sitä puutavaraa. Ja tätä ei välttämättä kilpailijoilla ollut ja hänellä oli jo tämä tieto olemassa. Toinen asia oli myös se, että hän oli siis kuuleman mukaan erittäin hyvä neuvottelija ja hän niin kuin näki vähän ihmisten läpi. Ja koska hän pystyi tavallaan puhumaan niin herrojen kuin duunareiden kanssa, niin hän pystyi tavallaan rakentamaan sopimuksia, jotka oli hänelle edullisia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka tavallaan ymmärsi sitä vastapuoltakin. Ja tämän vuoksi hän esimerkiksi saattoi ostaa näitä laajojakin metsäomaisuuksia sitten maanomistajilta, jotka tavallaan ymmärsivät, että tämä kaveri tosiaan ymmärtää sitä metsäbisnestä ja näin. Mutta sen lisäksi vielä todellakin puhuu tavallaan niin kuin samalla tasolla. Ja tämä oli varmaan se tärkeä peruste sille, että miksi hän niin nopeasti pystyi laajentamaan, mutta myös miksi hän pystyi tekemään hyviä diilejä.
Ja talonpoikaistausta taisi myös tietää sen, että paljonko maksaa, kun puu kaadetaan, karsetaan, pätkitään ja kuljetetaan.
Kyllä.
Aivan varmasti, joo. Hän oli tilan isännän poika ja oli tutustunut tähän siis ei mistään rikkaasta perheestä sinänsä, mutta ei myöskään ihan köyhästä. Ja hän oli varmaan sellaisessa asemassa, että hän ties, tunsi ja asioi kaikkien kansankerrosten kanssa hyvin nuoresta pitäen. Ja oli vähän käynyt kouluja tosiaan, mutta ei kauheasti. Että pystyi tosiaan asettua niin sen metsän myyjän nahkoihin kuin metsätyöläisen tai sitten sen vastapuolen siellä ulkomailla, kun vientiteollisuudesta oli sitten kysymys, niin osasi olla ihmisten kanssa.
Ja ehkä siihen vielä kaksi ominaisuutta häneltä, joka on musta kiinnostavaa. Että ensimmäinen, että hän oli ilmeisesti matemaattisesti lahjakas, että hän osasi laskea tosi hyvin. Sen hän oli oppinut jo nuorelta sieltä kiertokoulusta. Ja sitten toinen oli, että hän hyvin nopeasti myös hankki niin kuin sekä Suomen että Ruotsin täydellisen hallinnan, joka oli, että hän oli enemmän suomalais, mutta hän oppi Ruotsin nopeasti. Ja se oli aivan hirveän tärkeää myöskin sitten, niin kuin, koska rannikko oli tietysti, siellä pärjättiin Ruotsilla paremmin ja etenkin niin kuin yläluokka käytti sitä kieltä. Ja näin ollen niin kuin hän pystyi myös tällä tavalla luomaan tavallaan sitä omaa suhdeverkkoa.
Oliko Antti Ahlström muuten kuollessaan Suomen rikkain mies?
No varmaan täyttä totuutta siitä asiasta on vaikea saada, mutta ei kilpailijoita, ei kandidaatteja, ehdokkaita paljon muita ole, että kuka muu muka. Mutta sanottiin, että Otto Malm, tämä laivanvarustaja, niin olisi saattanut ehkä olla rikkaampi, mutta kyllähän kaikki Hakmanit ja Rosenlevit ja muut pesi ilmeisesti. Että en nyt uskalla 100-prosenttisella varmuudella väittää, että oli, mutta kärki kahinoissa.
Niin ja tämmöistä tarkkaa tilastoa tai siis tarkkoja tietoja siitä, että mitkä ovat olleet omaisuuden arvot määrättyinä aikoina, niin lienee mahdotonta koskaan edes saada selville sitä.
No näin on, ja ne arvothan sitten määriteltiin lakimiesten kanssa ja verotuksellisista syistä sitten tietyllä lailla aina tietyssä kohtaa. Eli senkin takia sinne on hyvin vaikea päästä sitten niihin perimmäisiin arvoihin käsiksi, mutta kyllähän tosiaan siellä, jos ei ensimmäinen, niin toinen, mutta luultavasti kuitenkin ensimmäinen.
Antti Ahlström menehtyi aivan tuossa 1800-luvun loppuvuosina ja silloin hänen poikansa Walter oli vain parikymppinen. Niin miksi Walter lähti töihin perheyritykseen jo hyvin nuorena eikä lähtenyt opiskelemaan?
Hänellähän oli kyllä haave opiskella insinööriksi. Hänhän sai ylioppilaslakkinsa muutama päivä ennen kuin isänsä sitten kuoli 1896 ja kyllä se oli sitten vahva velvollisuuden tunto ja ehkä äidin vaatimuskin siitä, että hänen täytyy hypätä sitten perheyhtiöön. Perheyhtiö ei heti puikkoihin, koska hänen äitinsä Eva Ahlström sitten veti yritystä kuitenkin tämmöisen holhoja-hallituksen, niin kutsutun holhoja-hallituksen kanssa. Mutta Walter tuli siihen kyllä ihan ytimeen ja ryhtyi ottamaan selkoa, harjoittelemaan, näkemään, mitä yrityksessä on tapahtunut. Ja sen takia hän joutui sitten hylkäämään nämä haaveensa opintojen jatkamisesta. Ja hän sitten joutui itse opiskelemaan ne asiat, eli miten toimii tehdas, miten toimii sahateollisuus, myöhemmin sellutehdas, paperitehdas ja niin edelleen, niin hän joutui sen ihan itse pänttäämään.
Sakari Siltala, ymmärsinkö oikein, että kun Walter nyt lähti sitten ihan parikymppisenä töihin tähän perheyritykseen, niin hän sitten pikkuhiljaa sai enemmän valtaa ja vastuuta ja sitten suunnilleen kolmekymppisenä olikin tämmöinen ihan kiistaton johtaja.
Kyllä näin, joo. Hän sai kovan koulutuksen äidiltään Eva Ahlströmiltä, joka todella oli ollut Antti Ahlströmin luotettu tässä myös bisnespuolessa siis, että hän matkusti jopa mukana ulkomailla vientimatkoilla tapaamassa agentteja ja muita, hoiti yhtiön kirjeenvaihtoja ja niin edelleen, oli hyvin perillä asioista ja hän sitten veti tätä holhoja-hallitusta ja otti Walterin siihen viereensä sitten oppimaan kaiken tämän, mistä oli kyse Ahlströmin yhtiössä ja liikkeenjohdossa ylipäänsä. Ja hän veti ilmeisen kovaa koulua. Hän ei ollut mikään hempeä yritysjohtaja, vaan päinvastoin oikeastaan Anttiin verrattuna aika kovakin. Ja tämmöisen koulun sitten Walter kävi läpi myös. Ja kyllähän viimeistään sitten vuonna 1907, kun yritykset tuli osakeyhtiö, niin, ja hän otti sitten pääjohtajan valtikan käteensä, jos näin haluaa sanoa, niin viimeistään siinä vaiheessa, mutta kyllä todellisuudessa jo aikaisemmin, niin hän oli ihan kiistaton johtaja. Äitinsä rinnalla vielä hetken, mutta joka tapauksessa.
Suomalaisen metsäteollisuuden historiassa moni saha kamppaili jätepuunsa kanssa. Kaikenlaista arvotonta pientä rimaa syntyi sahatessa ja aina eivät ne sahausjätteet kelvanneet polttopuiksi edes ilmaiseksi, mutta sittenpä keksittiinkin tai oli keksitty aikaisemmin, että puustahan voidaan tehdä sellua ja sellusta paperia ja kartonkia. Eli tämmöiset latvukset ja rimat, nekin ovat arvokkaita. Ja tämä Ahlströmien ensimmäinen paperitehdas perustettiin Kauttualle, joka sijaitsee siis Eurassa Satakunnassa. Mutta kuinka helppoa se oli sitten laajentaa toimintaa sahatavrasta selluun ja paperiin?
No ei se helppoa ollut. Tämähän oli ollut siis jo suunnitteilla Antin aikana tämä paperiteollisuuteen siirtyminen ja sen kokeileminen nyt vähintäänkin, mutta se toteutui sitten hänen jälkeensä, vuosikymmenen hänen jälkeensä noin suurin piirtein ja Walterin vetämänä sitten. Tosiaan Kauttualla se paikkaakin mietittiin pitkään. Strömfors oli ehkä sitten viime kädessä se toinen paikka, mutta Koski oli lyhyempi ja korkeampi Kauttualla. Kuljetusolot, saatavilla olevat materiaalit ja muut, niin sitten ratkaisi sen Kauttuan kannalle sen päätöksen. Sinne tuli ensimmäinen paperitehdas ja siitäkin pohdittiin paljon, että minkälaista paperia siellä kuuluisi nyt sitten tehdä. Onko se käärepaperia, onko se muuta jotain valkoista vai onko se ruskeata paperia, minkä tyyppistä. Ja tähän ruskeaseen käärepaperiin sitten päädyttiin. Mutta koska Walter oli melkoisen varovainen toisaalta ja hieman pessimistinen, ja ehkä tässä tavallaan pääjohtaja kautensa alkuvaiheessa vielä erityisen varovainen, niin hän päätti tehdä siitä aika pienen koetehtaan. Ja hyvä niin voi sanoa, koska ensimmäiset vuodet oli kyllä melkoista kitkuttelua. Sieltä ei oikein koskaan meinattu saada sitä määrää eikä sen laatusta tuotetta, kun tarkoitus oli. Ja vuosikausia tosiaan se tehdas ei oikein kannattanut lainkaan. Mutta pitkässä juoksussa siitä tietysti tuli sitten se, mikä nimenomaan kannatti kokonaisuudessa.
Tästä suuruudesta vuonna 1910, siis hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja kun silloin Walter oli 35-vuotias, niin A. Ahlström -osakeyhtiöllä oli 9 sahaa, 4 rautaruukkia, konepaja, paperitehdas, 175 000 hehtaaria metsää. 175 000 hehtaaria, se on siis 1754 kilometriä, eli esimerkiksi 10 kilometriä kertaa 175 kilometriä, että ei mikään pieni ala. Ja työntekijöitä enimmillään, eli talvikausina 15 000. Miten kommentoitte tätä yhtiön suuruutta? Kuulostaa kyllä aika isolta yritykseltä.
Olihan se iso, varsinkin suomalaiseen mittakaavaan. Ja toisaalta sitten, kun ajattelee, että mitä seuraavina parina vuosikymmenellä tapahtui, niin se oli kuitenkin sitten vasta niin kuin erittäin hyvä alku. Mutta että kyllähän se niin kuin, kyllähän tämä kemiallinen metsäteollisuus ja sen tulo, niin se sitten kyllä muutti sen tilanteen dramaattisesti ja tämän ja mahdollisti tämän kuitenkin tämän tavallaan varsinaisen niin kuin teollisen kasvun, joka sitten alkoi varsinaisesti näkymään isosti 20-luvulla.
Näin totesi professori Markku Vilenius. Entä historioitsija ja filosofian tohtori Sakari Siltala, oliko A. Ahlström silloin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa iso vai pieni yritys?
No oli se totta kai valtavan iso yritys. 15 000 työntekijää, se taisi viedä sen aika lailla kärkikahinoihin suomalaisten firmojen koko luokassa. Se oli sahayrityksenä Suomen suurin ja on sanottu, että Pohjoismaidenkin suurin, joka tapauksessa hyvin lähellä sitä. Mutta niin kuin Markkukin sanoi tuossa, että kyllähän siihen ei vielä silloin kuulunut kuin vaan Kauttuan pieni paperitehdas, joka oli vähän tämmöinen koelaitoksen tyyppinen. Kaikki tämä, mistä sitten tuli se varsinainen kasvu myöhemmin Varkaudessa. Siis Varkaus kuuluu jo kokonaisuuteen, mutta sinne ei ollut vielä rakentunut paperitehtaita, niin se oli vasta tuloillaan. Eli suuri kyllä, mutta kun katsoo ne taaksepäin sitten niin kuin jälkikäteen, niin se oli vasta tosiaan tekeytymässä.
Entäs vuosi 18? Noormarkku jäi silloin rintamalinjan eteläpuolelle, eli punaisten valta-alueelle, niin mitä se tarkoitti Ahlströmeille?
Se oli karmea tilanne tietysti heidän kannaltaan. He oli siis ilman muuta valkoisella puolella ja valkoisiksi käsitettyjä ja tiedettyjä. Ja se tarkoitti sitä, että punaiset otti paikkakunnalla yli. Siellä ensin alkuun saatiin olla melkoisen rauhassa. Jopa tietyt teolliset toiminnotkin kävi osan aikaa vielä, kunnes sitten pysähtyi. Ja sitten siinä oli eri vaiheita, mutta se mitä pidemmälle kuukaudet kului silloin keväällä ja kevättalvella 18, niin sitä ankarammaksi tilanne kävi. Noormarkkuun saapui silloin ulkopaikkakuntalaisia, punaisia ja venäläisiä. Ja näinhän se oli joka paikkakunnalla silloin, että nämä muualta tulleet, niin oli sitten heidän suhtautuminen sitten tähän paikalliseen valkoiseen väestöön, niin oli paljon kovempaa ja ankarampaa. Ja näin se oli Noormarkussakin. Siellähän sitten Varkaus oli taas sitten toisen tyyppinen. Sehän oli tällainen punainen pesäke sitten valkoisella alueella, jonka sitten valkoiset vallotti. Ja siellä oli hyvin perinen tämä vallotuksen jälkiselvittely ja tämän vaikutus sitten muualle maahan, nimenomaan punaisten hallussa oleville alueille, oli aika suuri. Ja Noormarkussa oli otettu vangiksi 16 firman palkkalistoilla olevaa henkilöä, siis puutarhureista, Rafael Ahlströmin, joka oli Walterin veli ja yhtiön johtajistoa, omistajia, hyvin tavallaan sekalainen porukka 16 henkeä, jotka oli siellä vangittuina, niin tämän Varkauden jälkeen heidät sitten ulkopaikkakuntalaiset johtajat ja saattomiehet sitten lähetti mukamas sotaoikeuteen Poriin, mutta matkalla laukaukset kajahti ja kaikki 16 pääsi hengestään ja tämmöinen joukkomurha, yksi pahimmista silloin sisällissodan aikaan, tämä tapahtui maaliskuussa 1918, niin sitten tuli Ahlströmin ja näiden normarkkulaisten kohtaloksi. Että siellä elettiin kauhun hetkiä ja hirvittäviä hetkiä niin kuin monella muullakin paikkakunnalla Suomessa. Walter itse taas oli arvioinut ja tehnyt tavallaan perheensä kanssa semmoisen päätöksen, että koska hän nyt ehkä oli, voidaan ajatella se pääkohde sitten tämmöisille rangaistuskostotoimenpiteille, niin hän oli lähtenyt jo ennen sodan syttymistä pohjoiseen ja sitä kautta Ruotsiin ja osallistui sieltä sitten tähän valkoisen puolen sotatoimiin sillä lailla, että hän yritti sieltä hankkia sitten aseistusta ja varusteita valkoiselle armeijalle, niin kuin moni muu teollisuusmies sitten. Että hän tästä sinänsä selvisi, mutta veljensä pääsi hengestään.
No kaikenlaista kamalaa tappoja, ryöstöjä, hävitystä tapahtui. Ja yksi pieni yksityiskohta jäi tästä kirjasta mieleeni, Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Että siellä oli sitten lapsi halusi, kun ei saanut kaikkia leluja mukaansa, kun piti lähteä pakoon kotoa, niin osa leluista jäi sitten sinne kotiin ja hän laittoi sitten leluille vielä punaisen ristin käsivarsinauhat, että lelut saavat olla rauhassa, mutta niinpä vain punakaartilaiset sitten leikkasivat kaulat poikki. Minusta tämä on kamala kuulonen tarina.
Jopa nukeilta, joo. Näin on kauhea tarina, jonka Maire Gyllikseen on muistellut myöhemmin omissa muistelmissaan, että näin on tosiaan käynyt, että samaa mieltä, kamala tarina.
Filosofia tohtori Sakari Siltala, jos nyt ajatellaan sitä ensimmäistä maailmansotaa ja sitten vuoden 1918 tapahtumia Suomessa, niin ja siirrytään inhimillisestä kärsimyksestä ihan puhtaaseen rahaan, niin paljonko tämä aikakausi sitten merkitsi taloudellisesti, että samalla oli niin kuin, tai sanotaan näin, sekavat olot?
Kyllä joo. No ensin meni siis Itämeri kiinni ja vienti lakkasi sahoilta nimenomaan länsimarkkinoille ja se oli iso ongelma firmalle, jossa oli edelleen, taisi olla sen 9 sahaa tuossa kohtaa, mutta se ei Walteria säikäyttänyt kyllä, että hän näki, että sota on lyhyt, loppuu pian. Siinä juuri sodan alla oli tehty päätökset näistä siis hyvin pitkän ajan strategiset päätökset Varkauden paperiteollisuuden rakentamisesta, joka tarkoitti ensin hiomon ja sellutehtaan ja voimalaitosten ja voimakanavan ynnä muun rakentamista, mutta tämä oli päätetty ja se oli laitettu aluilleen. Sytty sota, sen uskottiin olevan lyhyt, joten sahat hyvin lyhyen kunnossapitopaussin jälkeen noin suurin piirtein, niin laitettiin uudestaan käyntiin ja sahattiin ja lisää vaan tavaraa lautatapuleihin siinä uskossa, että kyllä se sota pian päättyy. No me tiedetään, että näinhän ei käynyt, mutta se sahaminen ei lakannut oikeastaan missään vaiheessa, että sinne sahattiin ja sahattiin niin paljon kuin tavaraa vaan suinkin mahtui. Ja sen lisäksi Walter vielä tämän ensimmäisen maailmansodan aikaan, mikä siis Suomessa oli tietysti rauhaisaa aikaa ensimmäisiltä vuosilta, kyllä siinä mielessä mitään sotatoimiahan täällä ei käyty, vaikka Suomi osana sitten Venäjää olikin niin kuin sodan osapuoli, mutta Suomessa oli kohtuullisen rauhallista nämä ensivuodet. Mutta vienti oli seis ja senpä takia tämä oli tietenkin valtava riskaabelia sahata varastoon. Kaikki pääoma oli kiinni siinä tavarassa, joka sitten joskus toivottavasti saataisiin myydyksi. Ja samaan aikaan sitten käynnissä oli nämä valtavat velkarahalla rahoitetut Varkauden rakennushankkeet. Ja sen lisäksi hän päätti sitten ostaa ja jälleen velkarahalla paitsi Karhulan teollisuuskompleksin 1917, niin vielä Iittalan lasitehtaan samana vuonna. Ja tämä kaikki siis, kaikki velalla, et pankkiveloilla ja obligaatioilla, lainoilla, jotka laskettiin sitten. Ja ne rahat sieltä saatiin, inflaatio ne söi. Siinä kävi todella hyvin, vaikka hyvin läheltä piti tietysti, siis kaikki päättyi ensi vuoteen 17 vallankumoukseen ja Suomen itsenäistymiseen ja sitten sisällissotaan, jossa täystuho oli suurin piirtein tulitikun päässä, mutta niin vaan kävi, että näistä selvittiin. Varkauden rakennusprojektit jatkuu ja inflaatio söi velat. Eli hyvin kävi isolla riskillä ja tästähän juontuu kirjan nimikin tietysti.
Siitä ajattelinkin kysyä, kun olette kirjoittanut tämän Walter Ahlströmin elämästä kirjan nimeltä Korkea peli, teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä, että tämä korkea peli, onko se nyt jotain tämmöistä satakuntalaista murrettelua, tarkoitetaan siis korkea riski?
Högt spel, se on niin kuin ihan Ruotsista suoraan käännetty. Aikanaan ollut ihan kurantti käytetty tapa. Löysin sen muun muassa Eino Leinon kirjoituksista, että hän puhuu korkeasta pelistä ja monet muutkin vähemmänkin taitavat sanankäyttäjät sitä käytti, niin ajattelin, että miksi minäkin kirjan nimessä. Ja tässä siis Ahlströmin omissa puheissa tämä korkea peli tuli myös esiin. Häntähän kritisoitiin siitä myös siis omien veljeen sisarten piiristä, että hän otti aivan liian suuria riskejä ja tavallaan oli peluri. Ja tietyllä tapaa olikin, mutta hänellä oli kyllä ihan selkeä visio, jonka hän toteutti isoin riskein, mutta onnistuneesti, että vaikea jälkikäteen mennä.
No toimiko hän samalla tavalla kuin isänsä Antti Ahlström, josta kuulemma on sanottu, että Antilla ei koskaan ollut rahaa, koska aina kun Antti sai rahaa, niin hän investoi taas lisää.
No vähän saman tyylistä varmaan, mutta ne oli sitten toisaalta ei ihan saman tyylisiäkään olleet nämä kaksi herraa, että Walterissa yhdistyi sellainen niin kuin visionäärisyys, mutta hän ei ollut siis optimisti, hän oli pikemminkin pessimisti ja oli myöskin niin kuin varovainen monissa liiketoimissaan. Mutta sitten kun hänellä oli näkemys, hän uskoi siihen näkemykseen ja hän oli tavallaan saanut itselleen riittävästi evidenssiä, sitten hän ryhtyi tällaisiin hyvinkin uhkaruhkeisiin toimiin, josta äsken kuultiin yksi ja niitä oli monta muutakin. Ja näin jälkikäteen ajatellen voi ajatella, että syy miksi hänellä oli niin hyvä onnistumisprosentti. Eihän tietenkään aina onnistunut, mutta miksi oli niin hirvittävän hyvä se onnistumisprosentti oli se, että hän kyllä petasi ne. Että hän ei ollut sellainen niin kuin hällä väliä riskinottaja ollenkaan, vaan hyvin tarkkaan niin kuin mietti ne liikkeensä ja ehkä juuri sillä strategisella silmällä, että tähän kannattaa investoida huolimatta vaikka siitä, mitä nykymarkkinat sanoo, koska se kasvu on odotettavissa. Vaikkapa se, että maailmansota kuitenkin, vaikka se ei sitten heti loppunutkaan, niin se loppui vuosien päästä ja todellakin heti sen jälkeen valtava kysyntä markkinoilla ja hänellä oli valtava määrä, mitä myydä. Ja sama toistuu silloin 20-luvulla sitten tämän Varkauden uuden paperikoneen myötä, joka oli valtava investointi, Euroopan suurin paperikone ja valtava riski, koska se oli valtava investointi, mutta sitten hän puolestaan sen oli pedannut sinne, että siellä oli tosiaan voimaa, siellä oli sulfiittiselustehdas, siellä oli niin kuin tavallaan se oli rakennettu, se oli pedattu sinne niin, että pystyy todella hyvin käyttämään ihan niin kuin omia panoksia ikään kuin ja se integraatti toimi. Ja tämä oli se hänen erokkuutensa, jonka hän luultavasti myös sen hän peri mun mielestä Antilta, koska Antilla oli vähän niin kuin samanlainen idea, että vaikkapa ne rautaruukit, mitä hän nosti, niin me puhuttiin jo siitä, metsät joo, mutta myös työmiehet oli paikalla siellä. Ja tavallaan niin kuin tämä, että ajatteli, että nämä elementit, joissa se menestyvä bisnes syntyy, niin se täytyy olla niin, että se on mahdollisuuksien mukaan se hänen omissa käsissä ne kriittiset panokset siihen. Ja tämä näytti toimivan. Ehkä vielä yksi tekijä, joka pitää tähän mainita Walterista erityisesti, on sanoa se, että hän oli hurjan kiinnostunut ja syvällä teknologiassa. Ja näin muodoin niin kuin hän usein katsoi Euroopan yli silloin, kun hän haki tällaista niin kuin parasta mahdollista teknologiaa, joka esimerkiksi tässä paperikoneessa todistettiin, että tavallaan se saattoi tulla sieltä uuden maailman puolelta monasti. Että hän vaan niin kuin katsoi aina sen, että missä se teknologia oli, koska hän itse pystyi arvioimaan, hän tarvii niin kuin asiantuntijoita siihen, niin hän piti tämän tavallaan tämän arvioinkin aika lailla omissa näpeissä, vaan sen vuoksi hän oikeasti pystyi tekemään sen. Ja tämä oli varmasti hyvinkin harvinaista tällaiselta isolta teollisuusjohtajilta siihen aikaan.
Walter Hallström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Entäs, tuleeko mieleen sellaista, missä mentiin pieleen?
No Walterista ei oikeastaan niin kuin, varmaan niin kuin suhdannethan ei ollut aina kauhean hyviä silloin 20-luvullakaan, milloin tavallaan se pää niin kuin kasvukausi osu siihen ja varmaan virheitä tehtiin paljon, mutta ja niin pitääkin tavallaan, koska eihän kukaan ole erehtymätön, eikä Anttikaan suinkaan ollut, hän isänsä ollut erehtymätön, mutta ehkä se että hän myös sitten osasi vetää rajat silleen, että jos hän näki, että johonkin suuntaan, tuohon suuntaan ei kannata mennä, niin hän oli sitten aika tylysti osas laittaa sitten niin kuin viulut säppiin niin sanotusti. Ja tästä syystä ne ei niin kuin kasvanut valtaviksi. Ja koska se hänen perusinnovaationsa, sen bisneksen kasvattaminen oli tämä integraattiajattelu ja toisaalta se, että varkaudessa se tulevaisuus johtuen siitä, että siellä on kaikki edellytykset kunnossa, siellä on valtava määrä puustoa ympärillä, siellä on vesistöt kunnossa, siellä on työvoimaa saatavilla paljon ja vesistöt ja niin edelleen. Kaikki elementit oli. Niin sehän oli se tavallaan se kantava strateginen ajatus ja sinne sitten juuri tätä uutta teknologiaa, mutta myös vanhempaa. Ja näin ollen niin mä luulen, että hän välttyi semmoisilta merkittäviltä mokilta.
Niin, ennuste ensimmäisen maailmansodan kestosta meni pieleen, mutta sekään ei aiheuttanut sitten mitään merkittävää taloudellista tappiota.
No se oli itse asiassa onni, niin, että se jatkui niin pitkään jälkeenpäin.
Oli sitten tavaraa, mitä myydä, kun taas saatiin vienti Britannian auki. No Walterista aikalaiset sanoivat, että hän oli, ja kun tässäkin tuli esille, että hän oli luonteeltaan enemmän pessimisti kuin optimisti, mutta toisaalta otti suuria riskejä, niin onko tässä ristiriitaa, historioitsija Sakari Siltala?
No tavallaan se näyttäisi siltä. Hänhän oli vähän sellainen ailahtelevainen luonne toisaalta myös, hän valtavasti innostui asioista ja isoista projekteista, toisaalta saatto olla murheen alhossa pitkiäkin aikoja toisina aikoina. Ja tavallaan tämä sitten hänen visionsa myös, että hän oli siis hyvin pessimistinen, aina arvioi, että mikään ei onnistu. Ja sitten toisaalta kuitenkin ehkä juuri sen takia teki sitten nämä perusteelliset pohjatyöt. Ja sitten kun jostakin innostui, niin siellä oli ehditty jo niin moneen kertaa miettiä, että mikä kaikki voi mennä pieleen, että ei sitten mennykään näissä isoissa asioissa ainakaan. Eli se näyttää tavallaan ristiriitaiselta, mutta hänen kohdallaan se kyllä toimi, tämmöinen innostuva pessimisti, joka niin kuin perusasetuksiltaan ajatteli, että asiat eivät mene hyvin, mutta sitten kuitenkin uskalsi panna kaiken peliin silloin, kun ajoitus oli oikea ja pohjatyöt oli tehty.
Miten tästä elämäntyylistä? Normarkkuun rakennetut Ahlströmien asuintalot ja jopa konttorirakennus olivat tyylikkäitä ja isoja tietysti. Oli yhtiöllä oma salonkivaunu ja Walter harrasti upeita veneitä. Poikkesiko heidän elämäntyylinsä oleellisesti suomalaisen muun yläluokan tyylistä?
Kyllä, mä luulen, että se jossain määrin poikkesi, siis kaikkihan varmaan pyrki sitä vaurauttaan ja menestystä näyttämään niiden sen mukaan, mitä nyt oli näyttää. Ja Ahlströmillä, Walter Ahlströmillä erityisesti siihen aikaan, niin oli kyllä. Esimerkiksi tämä salonkivaunu, minkä mainitsit, niin eihän semmoisia ollut. Se oli ensimmäinen yksityinen Suomessa rakennettu. Ilmeisesti Hjalmar Linderillä oli ollut aikanaan myös, mutta sitä ei enää tässä kohtaa ollut olemassa. Eli hänellä oli sitten ainoa. Et siinä mielessä kyllä tämä oli ihan poikkeuksellista. Ja samoin kuin nämä huvijahdit, joita hän rakensi useamman ja joista erityisesti tämä sitten viimeisin vuonna 2021 valmistunut Standard oli se, joka herätti eniten huomiota, jossa oli viimeisen päälle suunnittelua ja taitavat sisustusarkkitehdit, veneenveistäjät ja materiaalit viimeisen päälle ja piano salongissa ja niin edelleen. Niin kyllä nämä oli ehkä Suomen mittakaavassa jollain tapaa poikkeuksellisia kuitenkin, näin sanoisin, että firmahan oli siinä kohtaa kasvanut Suomen suurimmaksi ja Walter sen pääomistajana sitten halusi etenkin näyttää, että firma on vauras ja loistossaan ja toisaalta paikallisesti merkittävä, jos ajattelee Varkautta esimerkiksi, saati sitten Normarkku, jossa pääkonttorirakennus oli erityisen tavallaan uhkea, sanotaan näin. Siellä oli marmoripintoja ja oli sähköllä toimiva hissi ja oli Suomen ensimmäiseksi väitetty uima-allas osasto kellarissa ja niin edelleen. Niin ei se nyt ihan tavanomaista ollut yläluokankaan piirissä.
Niin, tämä standard komea, niin luksusvene, se näyttää kyllä semmoista pieneltä laivalta, niin se Walter teetätti sen omalla konepajallaan Varkaudessa. Oliko hän pihimies vai ajatteliko hän, että kun on oman firman tekemä hieno huvipursi, niin silläkin voi vähän niin kuin elvistellä, että meidän yrityksessä on osaamista?
Varmaan se on tällainen referenssikin ollut sitten jollain tapaa ja siinä on varmaan yhdistynyt nämä asiat, että hänhän vähän niin kuin salonkivaunussa niin pyysi ensin tarjouksia ulkomailta ja sitten totesi ne liian kalliiksi ja saattoi ehkä käyttää piirustuksia hyväkseen ja kiikuttaa ne omalle konepajalle ja siellä tehtiin sitten yhtä hyvä tai parempi, että siinä yhdistyi varmaan sekä nämä säästäminen että sitten tämä, ja luottamus niihin omiin tuotteisiin ja omaan osaamiseen, niin miksei sekin. Ja hänhän osallistui hyvin aktiivisesti itse tähän suunnittelutyöhön myös, siis ihan koristeita ynnä muita myöten. Että hän oli vähän tämmöinen mikromanageeraa ja paitsi bisneksissä, niin myös sitten näissä henkilökohtaisissa projekteissaan.
Voi myös niinku ajatella sitä asiaa siitä näkökulmasta, että se hänen elämäntyylinsä oli aika kuluttava, tai siis valtavan kuluttava juuri siksi, koska hänellä oli tämä taipumus paneutua pieniinkin yksityiskohtiin, ja hän johti kuitenkin jo ihan valtavan suurta yritystä. Ja siitä hän seurasi jatkuvasti myös se, että hän oli ylikierroksilla, ja hermoja piti leputtaa, ja ei sitä voi niin kuin alkoholillakaan loputtomasti tehdä, joten näissä oli myöskin sekä salonkivaunussa että sitten tässä standard-veneessä vähän se tarkoitus, että hän pääsee vähän niin kuin off the road niin sanotusti ja pääsee lepäämään ja ehkä viettämään vähän muutakin elämää kuin sitä yritysjohtajan elämää, että kyllä se kuva piirtyy siitä hyvin vahvasti, että hän niillä, varsinkin siis salonkivaunulla oli myös bisnesperuste, koska sehän oli kätevä tapa päästä esimerkiksi Normarkusta, joka on Porin lähellä, sitten Varkauteen. Ja voi tehdä töitä ja voi levätä samalla. Ja no standardissakin varmaan saatettiin tehdä vähän bisnestä, Mutta et vähän niin kuin se, että kyllä ne sitten, vaikka olivatkin tavallaan leikkikaluja, ne oli myöskin ehkä ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia leikkikaluja. Ja kun hän tykkäsi laadusta ja varaa oli, niin sitten niistä tehtiin laadukkaita.
No itselleni ennenkin tuli mieleen, kun tässä kirjassakin on mainittu, että tuohon aikaan junamatka esimerkiksi Porin ja Helsingin välillä kesti 14 tuntia. Ja tosiaan, kuten sanoitte, että sitten jos oli, mentiin sieltä Noormarkusta Varkauteen saakka, niin matka oli kesti vielä enemmän kaikki ne odotusaikoineen, niin eikö tämä toisaalta kuulosta ihan järkevältä, että on oma vaunu?
No kyllä se on ja mehän sattumalta tutustuttiin siihen, mentiin meidän säätiön hallitus ja Sakari oli siellä mukana, niin mentiin Helsingistä Poriin sillä. Se vaunu on siis edelleenkin olemassa ja hyvässä kunnossa ja VR:n rautatiemuseo nykyisin ylläpitää sitä, joka on nyt erotettu musta VR:stä, että he niin kuin itse asiassa myy sitä ihan palveluna sitä junan vuokrausta. Mutta kyllä siitä sai semmoisen olon siitä salonkivaunusta, että kyllä siellä se on ollut sekä ehkä työhön että huviin hyvin varustettu ja kyllä siinä varmasti oli omat niin kuin perusteensa, vaikka yhtiön hallituksessa oli sitten sen verran vastustusta, että hän teetti sen ihan omilla rahoillaan. Että
jaha, muut osakkeenomistajat panivat hanttiin.
Kyllä.
Veljensä Bertel nimenomaan erityisesti sitten vastusti ja senpä takia hän joutui sen tilaamaan ihan omaan piikkiinsä, tosin firman nimissä, jottei tämä niin kuin julkisuudessa herättänyt niin kauheasti meteliä, että tämmöinen yksityinen vaunu tilattiin. Mutta kyllä tosiaan siis se on hieno ja upea vaunu ja tavallaan kylläkin luksusta ilman muuta, mutta totta kai sillä oli ihan oikea käyttötarkoitus ja siellähän tietenkin voi tehdä töitä toisin kuin varmaan sen aikaisessa perusvaunussa, vaikka ykkösluokassa matkustaisikin niin 14 tuntia ja pidempään, niin kyllä se työntekoonkin soveltuu.
Ehkä sitä voi verrata, kun nämä nykyisin isot pomot tykkäävät ehkä mennä niin kuin pienillä yksityiskoneilla, niin tämä oli sitten niin kuin sen ajan vastaava.
Täsmälleen sanoisin, joo.
Niin olihan siellä tietysti oma henkilökunta, että sai jo ennen matkaa niin kuin valita tai päättää, että mitä ruokia ja juomia nauttii matkan aikana. Päinvastoin kuin siinä ykkösluokassa, jossa tarjolla oli sitä, mitä oli. No Noormarkku, sehän sijaitsee noin alle 20 kilometrin päässä Porin keskustasta pohjoiseen tai tarkemmin pohjoiskoilliseen ja Noormarkun ruukkialueella on museotoiminnan lisäksi sitten hotelli ja ravintola. Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Mitä nähtävää ja koettavaa Noormarkun ruukin alueella on?
No sehän on, niin kuin, kun ollaan puhuttu ainutlaatuisuudesta, niin kyllä se on varmaan Suomen mittakaavassa aika ainutlaatuinen kokonaisuus, vaikka onhan meillä muitakin toki ruukin alueita, jotka on säilytetty. Mutta sen erityisyys on ehkä sitten siinä, että siellä se historia näkyy niin selvästi. Ihan niin kuin siellä on myös sahamuseo, joka on erinomainen ja muutenkin siellä niin kuin näytetään erilaisilla tavoilla, että mitä se toiminta sieltä alusta lähtien on ollut siellä ruukin alueella. Ja sitten toinen on tietysti se, että se on meidän suvun niin kuin tavallaan alkukoti ja se toimii edelleenkin sellaisena ja sillä on valtava merkitys tälle suvulle nyt, jossa on jo vissiin lähes 400 ihmistä kuuluu meidän sukuun kaikkinensa, mutta se on siis valtavan tärkeä. Ja mehän juuri juhlittiin siellä Noormarkussa Ahlströmin 175-vuotisjuhlia. Eli 1851 oli se ensimmäinen vuosi, jolloin sitten näkee, että Antti on kirjannut sen verran muistiin tapahtumia, että siitä lasketaan sitten sen niin kuin varsinaisen bisneksen alkana, vaikka hän toki teki niitä bisneksiä jo aikaisemmin. Mutta Mutta pointti on se, että se on valtavan kaunis, upea, hieno alue ja hieno juttu on nyt se, että siellä on tätä majoitustoimintaa, jolloin kuka tahansa meistä voi mennä sinne ja tutustua siihen alueeseen. Siitä saa niin kuin pähkinänkuoressa käsityksen oikeastaan niin koko Suomen teollisesta historiasta, mutta se on myös valtavan kaunis ja erittäin hyvin hoidettu alue, jossa on myös merkkipaaluina nämä Antin ja Eevan aikoinaan rakennuttamaan sitten Walterin ja Lillin toisen sukupolven rakennuttamat talot ja sitten vielä kolmannen sukupolven Villa Mairea, joka on tietysti maailman ehkä upein yksityistalo.
No tästä Ahlströmin yrityshistoriasta vielä filosofian tohtori Sakari Siltala. Miten sitten tämä vuoden 1929 New Yorkin pörssiromahdus, eli depressioni iski Suomeenkin, niin miten yhtiö selvisi näistä lamavuosista?
No selvisi tosiaan, mutta kyllä se hankalaa oli ja tämähän oli sellainen kohta, jossa Walter Ahlström alkoi jo hieman hellittämään otettaan sitten. Hän sairasteli melko lailla ja hänen niin kuin huomionsa oli jo vähän muualla. Hän joutui viettämään pitkiä aikoja ulkomailla ja sitten tämä toimiva johto pyöritti sitten isolta osin näitä bisneksiä. Ja tämä aiheutti suuria hankaluuksia sahateollisuudelle nyt ensin, mutta sitten ylipäänsä kaikille bisneksille ei mikään oikein kunnolla vetänyt siinä vuosikymmenen vaiheessa tai 20-30-luvun taitteessa. Ja kovin hankalaa se oli ja se oli samaa aikaa tosiaan, kun hänen niin kuin voimat ehtyi noin muutenkin ja sitten oli puolipakko ryhtyä miettimään seuraajaakin, vaikka ei avoimesti, niin kyllä kuitenkin sitäkin jouduttiin sitten ottamaan jo huomioon. Eli tämä kirjahan päättyy vuoteen 1931 ja silloin oltiin melkein sen laman niin kuin syvimmässä aallon pohjassa noin suurin piirtein siinä kohtaa. Ja se, miten siitä selvittiin, niin siitä kerron seuraavassa osassa, mutta kyllä se hyvin hankala vaihe Ahlströmille oli.
Niin, tosiaankin tänä syksynä teiltä ilmestyy kirja nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo todellakin Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta. Näistä lahjoituksista Walter Ahlströmin täytettyä 50 vuotta hän teki mittavan lahjoituksen nimeään kantavalle säätiölle. Ja tämä siis tapahtui tasan 100 vuotta sitten. Professori Markku Viljenius, kun te toimitte Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, niin nyt tässä keväällä säätiö lahjoitti 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle. Ja tällä rahalla perustetaan kestävän teollisen tuotannon professuuri. Niin miksi valitsitte juuri tämän kohteen?
No taustalla oli vähän se ajatus, että kun me lähdettiin säätiön hallituksessa pohtimaan, että kun nyt 100 vuotta tulee täyteen, niin täytyyhän sitä jollain lailla niin kuin juhlistaa. Ja sitten yritettiin asettaa itsemme vähän niin kuin Walterin saappaisiin ajatella, että mitä hän ajattelisi tällä hetkellä, että mihin asiaan pitäisi saada lisää ymmärrystä ja paukkuja. Ja tultiin sitten siihen, että kyllä sen täytyy olla tämän tavallaan teollisen toiminnan uudistaminen ja jos hän olisi tässä meidän keskuudessamme, niin kyllähän varmaan näkisi myös nämä uhkat, mitkä me nähdään liittyen niin kuin näihin haasteisiin kestävän kehityksen suhteen ja näiden ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen ja niin edelleen. Joten me ajateltiin, että se meidän panos pitäisi suuntautua näihin asioihin ja sen jälkeen alettiin neuvottelemaan Aalto-yliopiston kanssa ja heillä sattui sitten olemaan siinä vaiheessa muutenkin lähtemässä liikkeelle tällainen uudenlainen tavallaan keskus, jonka idea on se, että sinne kerätään vähän semmoista uutta kompetenssia ja ymmärrystä siitä, että miten ehkä erityisesti tähän energiahaasteeseen, mutta kyllä koko tähän niin kuin teollisen uudistamisen haasteeseen, että mitä siihen mitä siihen tarvitaan ja mitä Aalto-yliopisto voi sen kanssa tehdä. Joten siitä me löydettiin sitten yhteinen nuotti. Ja sitä paitsi tämä kaikki vielä ehkä kuvastaa sitä Walterin alkuperäistä ajatusta, joka oli se, että nimenomaan tämä, voisi sanoa tämmöinen niin kuin kova insinööriosaaminen ja sen kehittäminen eri tavoin niin mahdollistaa tällaisen Suomen yhteiskunnan kasvun osaltaan. Enkä näe, että tämä tilanne olisi mihinkään siitä paljon muuttunut.
Niin, silloin 100 vuotta sitten, kun Walter Hallström perusti säätiön, niin hän lahjoitti sille 2 miljoonaa markkaa. Ja paljonko on 2 miljoonaa markkaa, niin kun katselin tuossa saman vuoden automainoksen, niin Fordin kuormavaunu, eli nykykielellä kuorma-auto, maksoi silloin noin 20 000 markkaa, eli säätiölle lahjoitetulla summalla olisi saanut 100 kuorma-autoa, ei mikään pieni summa siis. Mutta jo ennen tätä säätiön perustamista, niin Ahlströmeillä oli sellainen tapa, että he lahjoittivat jatkuvasti melko suuria summia tärkeisiin kohteisiin, niin mistä tämä avokätisyys johtui?
No se on kyllä ihan niin kuin Antin peruja. Antillahan oli tämmöinen ominaisuus, että hän oli tämmöinen hyvin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti niin kuin valveuttunut ja vastuuntuntoinen. Että kerrotaan Antista sellaista, että hänellä tuli siis jatkuvalla syötöllä ihmisiä, jotka pyysivät apua hätäänsä. Ja Antti otti heitä vastaan ja kuljeskeli sitten heidän edessään jotain avainnippua heilutellen ja kyseli. Ja sitten aika yleisesti tai yleensä myönsi sitten niin kuin heille tukea. Ja se näkyi sitten myöskin niin kuin koulussa, koulutuksessa ja niin kuin hyvin monilla alueilla, mihin hän kohdisti huomioon. Hän tuki myös taiteilijoita, Sibeliusta ja monia muita. Ja tämän idean oli varmaan niin kuin se, että hän näki tämän, että yhteiskuntaa kuitenkin pitää kehittää kokonaisuutena ja Suomi oli tietysti silloin vielä valtavan jälkeenjäänymään, että hän näki sen velvollisuuden. Walterissa ei ehkä ollut ihan samaa imua ja ehkä maailmakin oli muuttunut silloin, mutta kyllä Walter oli myöskin tällä tavalla hän tunsi tämän, joka sitten myöhemminkin on osoittautunut tämmöiseksi suvun DNA:ksi. Ja Walter näki sitten tässä säätiön perustamisessa sen, että kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt saadaan insinöörit ulkomaille lähtemään, joka oli se perusidea, oppimaan sieltä ja tuomaan sitä osaamista takaisin Suomeen. Niin hän näki, että se on pelkästään niin kuin Ahlströmin etu, vaan se on myös koko suomalaisen teollisuuden etu. Ja niinpä he eivät olleet velvollisia tulemaan takaisin tekemään töitä vaan Ahlströmille, vaan koko suomalaiset teollisuudelle. Että se vähän muutti tällaista muotoaan se filantropia, mutta idea oli kuitenkin ihan sama, että tässä ollaan niin kuin samassa veneessä, Suomi-veneessä ja yritetään eri tavoin sitten tukea sitä, että tämä soljuisi uljasti eteenpäin.
Näin lopuksi filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, teiltä ilmestyy syksyllä kirjan nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo sitten Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta, eli selkeä jatko tähän teokseen Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Mutta kiteytys, millainen mies Walter Ahlström oli?
Hän oli titaanin kova teollisuusjohtaja, visionäärinen teknologi, heikkohermoinen pessimisti ja melkomoinen diktaattori myös, joka sai aikaan paljon ja rakensi Ahlströmin imperiumin, jota sitten myöhemmin jälkeen tulleet kehittivät eteenpäin. Ja siitä tosiaan enemmän sitten laulussa syksyllä.
Kiitoksia.
Kiitos.